Head kuulajad, täna ma tahaksin teiega jagada mõtteid doktriinist pealkirjaga Pühakiri. Sissejuhatuseks aga tsitaat meie koguduse käsiraamatust. Pühakiri, Vana ja Uus Testament, on Jumala kirjutatud sõna, mis on antud jumaliku sisenduse läbi Jumala pühade meeste kaudu, kes kõnelesid ja kirjutasid püha vaimu mõjutusel. Selles sõnas on Jumal usaldanud inimesele teadmised, mis on vajalikud päästmiseks. Pühakiri on tema tahte eksimatu ilmutus. See on iseloomu mõõdupuu, kogemuse katsekivi, tõe autoriteetne ilmutaja ning usaldatav aruanne Jumala tegudest läbi ajaloo. Tsitaadi lõpp. Igal raamatul on oma lugu. Nii ka sellel, millele traditsiooniliselt on olnud ikka mustad kaaned ning väga sageli on ka esikaanel ilutsenud rist. Esimesed read sellest raamatust pandi kirja ümmarguselt kusagil 3500 aastat tagasi. Arvatavalt vanimaks tekstiks selles raamatus on Hiobi raamat. On arvamusi, et Hiobi raamatu pani kirja tegelikult Mooses. Kuid on ka neid, kes selles kahtlevad, sest see kiri on kirjutatud väga arhailises keeles. Nii et me ei tea täpselt selle raamatu kirjutajat, kuid kui me jääme Moosese autorluse juurde, siis pandi seegi kirja tõepoolest 3500 aastat tagasi. Vanuselt järgmised tekstid pärinevad aga kindlasti Moosese sulest ja need on meie piiblis siis esimesed 5 Moosese raamatut. Ja see oli algus. Edasi kirjutati piiblit ligi 1500 aastat. Kirjutajaid oli kümneid inimesi, kes kõik elasid erineval ajal. Piibli vanem osa Vana Testament on kirjutatud umbes 1100-1200 aasta kestel ning uuemat osa, siis Uut Testamenti, umbes 50-60 aasta ulatuses. Ning Vana ja Uue Testamendi vahele jääb umbes 350-400 aastat, kust piibli kaante vahele ei jõudnud mitte ühtegi teksti. Kuigi ja muid nii-öelda apokrüüfilisi tekste on sellest ajast säilunud küllalt palju. Aga siis piibli puhul kokku kusagil kirjutamise aastaid tuleb 1500. Ja kirjutajad on olnud väga erinevad inimesed. Alates kuningatest kuni lihtsate karjaste ja kaluriteni välja. Ka stiililt on kirjutatu erinev, on nii-öelda valitud sõnadega kirjutatud, mis näitab inimese kõrget haritust, kuid on ka väga lihtsate sõnadega kirjutatud, mis näitab kirjutaja kuulumist tavaliste tööinimeste hulka. Kui ühte raamatut kirjutatakse nii pikka aega, siis võiks ju arvata, et see raamat on sisult väga kirju ning seal võib kohata isegi teatud vastuolusid. Paraku, kui me süveneme piibli teksti, siis avastame endi jaoks, kui ühtne on see raamat tegelikult. Ja siit kasvabki välja piibli erilisus, võrreldes teiste raamatutega. Piibli autoriks ei ole mitte need inimesed, kes seda kirjutasid, vaid autoriks on üks isik, kelleks on Jumal. Nii nagu selle kohta on öelnud apostel Paulus oma teises kirjas Timoteosele 3. peatükis ja 16. salmis. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. See tekst ütles meile, et Jumal inspireeris erinevaid inimesi erinevatel ajajärkudel, kuid selle inspiratsiooni käigus olid kõik kirjutajad nii-öelda tegeliku autori kontrollitavad. Kirjutajad edastasid lihtsalt autori mõtteid, iga üks oma suutlikkuse kohaselt. Ja nii nagu me inspiratsioonist ikka räägime, et Jumal inspireeris inimese mõtteid, Jumal ei dikteerinud pühakirja. Ja inimesed panid selle kirja omas keeles, mis oli neile kättesaadav, neile mõistetav. Aga just see tõsiasi, et autor oli üks, tingis kogu pühakirja ühtsuse nii-öelda mõttelises tähenduses ja seda kaanest kaaneni. Me teame, et pühakiri koosneb laias laastus kahest osast, mida me nimetame vanaks testamendiks ja uueks testamendiks. Tänapäeval on neid, kes kipuvad neid piibli osi teine teisele vastandama. Vana testamendi puhul vanad tekstid, mis on seotud peamiselt juudi rahvaga. Ja uus testament, uued tekstid, mis on kristlikud. Tõde on aga see, et me ei saa neid piibli osi vastandada teine teisele. Sest igal osal piiblist on oma unikaalne vajalik koht. Uus testament on lahutamatult seotud vana testamendiga, sest uut testamenti me ei suudaks mõista ilma vana testamendita. Ja muidugi on vanas testamendis ka selliseid lugusid, eriti alglugusid, mida me uues testamendist mitte kusagilt ei leia. Ja ka need alglood on vajalikud, et me suudaksime mõista nii-öelda piibli metanarratiivi. Ehk seda suurt lugu alates maailma loomisest kuni selle lõpuni. Nii et piibel on siis lahutamatu tervik. Pealegi oli Pauluse päevil olemas ainult vana testament. Ja eelpool loetud tekstis, siis teisest kirjast Timoteusele kolmandas peatükis, rääkis Paulus ju eelkõige vanast testamendist kui Jumala vaimu poolt sisendatust, mis on kasulik ja õpetlik ka kristlikule kirikule. Sest kui Paulus rääkis pühakirja inspireeritusest, siis kirjutas ta tegelikult juba kristlastele. Kuna piibli autoriks on Jumal, siis nimetatakse seda raamatut sageli ka Jumala sõnaks. Ja see on väga oluline meie jaoks, pannes nurgakivi meie suhtumisele sellesse raamatusse. Kui me loeme seda raamatut, siis me kuuleme kõnelemas Jumalat ennast. Ja selles räägib Jumal meile, kust me oleme alguse saanud, kelle loodud me oleme ja miks kõik on siin maa peal ja ka meie elus just selline, nagu see tegelikult on. Loomine, pattu langus, veeuputus, Iisraeli kujunemine rahvaks, keda Jumal pidas enda rahvaks ja kes pidi olema taeva Jumala tunnistajaks tollases maailmas. Edasi juba Jeesus Kristuse tulek siia maailma lunastajana ja päästjana, tema maine elu, tema imeteod ja õpetused ning lõpuks ka ohrisorm Golgata mäel ja ülestõusmine kolmandal päeval. Edasi pisut ka varasest kristlikust kirikust esimesel sajandil, siis erinevad kirjad kogudustele vajalike juhtnööridega igapäevaseks ajalikuks ja vaimulikuks eluks. Ning lõpuks ka prohvetlik pilt sellest, kuhu meie maailm välja jõuab ja millised plaanid selle maailmaga on meie Jumalal. Ja see on üks suur lugu, mida me tõesti kokkuvõtvalt võime nimetada piibli metanarratiiviks. See suur lugu aga koosneb omakorda väiksematest lugudest, kus me võime kohtuda erinevate inimestega, siis kõigi nende rõõmude ja muredega. Kuid kõik need väiksed lood sulanduvad harmooniliselt suurde pilti, olles osaks ühtsest tervikust. Igal raamatul on omad tegelaskujud. Piiblis on palju inimesi, kellest meile on kirjutatud. Kuid piibli peategelaseks on Jumala poeg Jeesus Kristus. Me kohtume temaga juba piibli esileheküljel, kus ta astub meie ette looja Jumalana. Ja kui inimene on langenud pattu, siis saadab Vana Testamendi päevil Jeesus teda läbi kogu ohvrisüsteemi. Iga ohvri loom, keda inimene Jumalale ohverdas, oli tegelikult evangeelseks sõnumiks päästest, mille inimene võis omandada oma lunastaja Jeesuses Kristuses. Jeesus oli looja. Ka Jumala nime Jehova või Jahve, aga ka näiteks Issand, nii nagu see on tänapäeva eesti keeles piibli tõlkes, nendes nimedes me tunneme ära eelkõige meie päästja Jeesus Kristuse. Uues testamendis astub ta meie ette inimeseks saanud Jumalana, kes läheb surma, et meid patust ja surmast päästa. Seejärel võime Jeesust näha taevase ülempreestrina tegutsemas taevases pühamus, olles eestkostja ja vahemees inimese ja Jumala vahel. Ning piibel lõpetab aulise pildiga Jeesusest kui kogu universumi valitsejast, kuningate kuningast, kes tuleb siia maa peale tagasi, et siin kõik uueks luua. Nii et Jeesus on siis kogu piibli peategelane algusest lõpuni. Nüüd veel paar sõna piibli autoriteedist. See ei ole tavaline inimese poolt kirja pandud kirjatükk. Jumal ise kõnetab meid selle lehekülgedel. Ja just see tõsi asi peaks meid panema tõsiselt ja aukartlikult suhtuma sellesse raamatusse. Jumala sõnana peaks see meie jaoks alati olema püha raamat. Raamat, mille sisuga me arvestame kui meie looja tahte ilmutusega. Veel võib piibli kohta öelda, et piibel on tegelikult nii-öelda suhte raamat. Jumal on alati väärtustanud suhet oma lastega. Meenutagem näiteks kahte seika. Kõigepealt Iisraeli pühamu ehitamine kõrberännakul. Milline oli Jumala põhjendus, kui ta andis Moosesele korralduse ja juhtnöörid pühamu ehitamiseks? Loeme sellest teise Moosese raamatu 25. peatükist ja 8. salmist. Teine Mooses 25 ja 8. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Ja meenutagem siin juures veel Jeesuse viimaseid sõnu, millet me leiame Mattuse evangeeliumi lõpus, on siis Mattuse evangeeliumi 28. peatükis ja siit võime lugeda salmid 19 ja 20. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kui huvitab, täpselt see sama mõtte, mis pühamu ehitamisel. Jeesus just kui kordab seda. Nii et me võime öelda, et ka Jeesus Jumala pojana panustab tegelikult suhtele. Jumal tahab olla meile lähedal. Suhe Jumalaga. Lähedane suhe. Sest Jeesus tuleb tagasi, et võtta kaasa oma sõbrad. Kuidas olla suhtes? See on nii nagu inimestegi puhul. Tuleb võtta aega teine teise jaoks, nii nagu see on perekonnas ja abielus. Jeesusel on aega meie jaoks. Me juba lugesime siit Mattuse evangeeliumi 28. peatükist Jeesuse tõotust, et ta on iga päev meie juures, sest ta tahab olla meiega suhtes. Aga siin on nüüd üks probleem. Jeesus on meie juures püha vaimu läbi ja me ei näe teda. Kuidas olla suhtes tuulega, millega piiblis püha vaimu võrreldakse? Sellele küsimusele on tegelikult reaalne vastus. Kogu piibel õpetab, et meid päästetakse armust, kuid sinna lisatakse veel midagi juurde. Armust usu läbi. Me teame, et Jeesuse jüngritel 2000 aastat tagasi oli erakordne privileeg, mida meil ei ole. Nemad nägid Jeesust. Nemad võisid teda oma käega puudutada ja nad kuulsid otse sõnu tema huulilt. Jah, meil selline privileeg puudub. Ja ometi on Jeesuse sõnul selline otsene suhe võimalik. Ma loen Jeesuse sõnad Johannes evangeeliumi 20. peatükist ja 29. salmist. Siin pöördub Jeesus oma jünger Toomase poole. Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jeesuse sõnul meid ühendab ja seob temaga meie usk. Aga jällegi, omast käest tean, et see väljend usu läbi võib olla küllaltki abstraktne. Kui ka siin tuleb pühakiri meile appi, et muuta seda ususuhet praktilisemaks, käega katsutavamaks. Apostel Paulus on oma kirjas roomlastele 10. peatükis öelnud sõnad, me loeme siit 17. salmist. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutusaga Kristuse sõna kaudu. On erinevad piiblitõlked. Selles viimases eestikeelses piiblitõlkes oli öeldud, et usk tuleb kuulutusest või kuulutamisest. Varasem tõlge räägib, et usk tuleb kuuldust. Tõtt öelda, ega siin suurt vahet ei ole, sest tegelikult mõlemal juhul ütleb see salm seda, et see usk tuleb sõna kaudu. Ja nii me võimegi öelda, et nähtamatu Jeesus tuleb meie juurde sõna kaudu, pühakirja kaudu. Kui ma loen seda sõna, siis Jeesus kõnetab mind. Kui ma kuulan seda sõna, piiblit, siis Jeesus räägib selle kaudu minuga. Ja ka sellegi pärast kutsutakse piiblit Jumala sõnaks. Ja kui ma kuulen seda sõna ja kui ma kuulan seda sõna, siis sünnib ja kasvab minus see päästev usk. Sest sõna vahendusel on loodud minu ja Jeesuse vahel sõprussuhe. Päästev sõprussuhe. Jumala sõna vahendusel me saame olla nagu Jeesuse jüngrid, kes päev päeva järel kõndisid koos oma issandaga Palestiina tolmustel teedel. Ja nüüd veel viimane mõttekild Jumala sõnast. Jumala sõna kaudu me vaatleme meie päästjat Jeesus Kristust. Me näeme ja kuuleme teda selle kaudu. Ja sellel nägemisel ja kuulmisel on meie jaoks väga tugev mõju. Kui me lubame sellel mõjul meie ellu tungida, siis meiega juhtub midagi. Ja see, mis meiega juhtub, sellest on kirjutanud apostel Paulus oma teises kirjas korintlastele 3. peatükis ja 18. salmis. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Kes vaatab Jeesusele, see muutub. Meenutagem näiteks ühte Jeesuse jüngrit. Jüngrite nii-öelda pesamuna Johannest, kes oli Jeesuse jüngrite seas noorim. Evangeeliumidest tunneme me seda meest hüüd nimega Pikse poeg. Ta oli häkilise loomuga, kättemaksu himuline ja tõtte öelda see ei ole just mitte kõige parem iseloomustus ühe noore mehe kohta. Kuid me teame, et kui Johannes jõudis oma elu teise poolde, siis varakristlikus kirikus tunti lõpuks seda meest hüüdnimega Armastuse Apostel. Pikse pojast oli saanud Armastuse Apostel. Mis oli Johannese muutumise võtmeks? See, et ta hoidis oma usu silmi pidevalt Jeesusel. Ta oli oma südame silmad fokusseerinud oma issandale. Ja tulemuseks oli selline ime, tema muutunud loomus, mis peegeldas tema issandat. Ja lõpuks, hea kuulaja, kutsun sindki üles, võtta alati piiblit Jumala sõnana. Olgu see raamat sinu suhte raamatuks Jeesusega, suhtlemise raamatuks oma päästjaga. Hoia sinagi oma usu silmad Jeesus Kristusel ja see imeline raamat teostab sinu juures sama töö, nagu see teostas ka jünger Johannese elus. Ja see imeline raamat valmistab sind ette kohtumiseks oma issandaga siis, kui ta peagi taevapilvedel tagasi tuleb. Õnnistagu issand meid kõiki. Aamen.